Galvenais neko nesabojāt. Tā īsumā var raksturot Latvijas rādio aptaujāto iedzīvotāju atbildes uz jautājumu, ko jūs domājat par jauno valdību. Cilvēki gaida, ka laimdotas straujums vadītais ministru kabinets turpinās iepriekšējās valdības iesāktos darbus. Viņi arī uzsver, nepieciešama ir stabilitāte.
Izmaiņas gaida to, lai tiktu ieturēts līdzīgs kurs, kā tas bija Dombrovska valdībā, jo Dombrovska valdība man apmierināja viss, kā viņš bija izplānojis viss līdz šim, un īstenībā es gaidījā to, lai tas kurs tiktu turpināts uz priekšu tikai.
Sagaid, zinām, teiksim, stabilitāti, lai nemainās vienā dienā viss un vai mēnesī, bet tomēr ir kaut kāds, teiksim, vismaz uzņēmējiem attiecībā kaut kādu gadu griezumā. Maiņas var būt nevis tā, kad mainās katru mēnesi kaut kas.
Un līdz vēlēšanām daudz nav palicis, lai nesačakrē neko, lai turpina daudz mums normāli.
Jauno premjerministri cilvēki pārsvarā vērtē piesardzīgi. Politikā straujumu iedzīvotāji pamanījuši tikai nesen, tādēļ par viņu vēl viedoklis izveidojies nav. Daži gan kā būtiskas pārmaiņas min to, ka pirmo reizi premjera būs sieviete.
Priecē tas, ka sievietam beidzot mums Latvijā ir arī tāda augsta amatieņam. Bet arī es neņemos spriest par viņu. Neesmu tik ļoti zinoši par viņu, lai komentētu precīzāk.
Viņa vēl nav bijis tā politikā tik ļoti. Nu, tie lēmumi arī tā kā, nu, es vēl nezinu, kāda būs no viņas puses. Te jau redzēsim.
Manuprāt, ka būs labi. Es uzskatu, ka Straujums kundze ir pietiekami kompetenta kā ministra prezidenta. Un manuprāt, arī, nu, cik es esmu sekojis līdz visiem ministriem, es domāju, ka viss virziesies tikai pozitīvā gaisotnē.
Aptaujātie atzīst, lai gan valdības veidošanas procesam sekots līdzi maz, radusies haosa un nenoteiktības sajūta. Iedzīvotāji uzskata, ka tas traucē pievērsties svarīgākajiem jautājumiem.
Domāju, ka šajā valdībā vajadzētu atrisināt pirmkārt Maksims jautājumu, otrkārt viņiem vajadzētu mazāk savā starpā latviskajām partijām vajadzētu mazāk strīdēties par kaut kādiem nebūtiskiem jautājumiem un neplēsties par krēsliem, kā to dara Zaļā un Zemnieku savienība, ar, nu, kā viņi plēsās par varam ministra krēslu. Un viņam vajadzētu vienkārši mēģināt nevis visu laiku strīdēties, bet vismaz izdarīt kaut ko.
Vairāk iedzīvotāji arī atzina, tā kā Saeima valdība apstiprināja tikai šodien, to vērtēt ir pāragri. Konkrēts viedoklis radīsies tikai pēc padarītajiem darbiem. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.